99,9 FM, Abden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam insan muda, dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Nightmare Side selalu hadir menemani kamu di malam Jumat ini dengan tiga cerita pilihan yang diambil dari kisah nyata insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side. Dan malam hari ini spesial Nightmare Side ekspedisi bersama Zona Angker sudah berada di salah satu lokasi di daerah Bandung Barat, di mana ada satu rumah dan juga petilasan yang dulunya milik salah seorang paranormal tersohor di kawasan ini. Konon katanya beliau jugalah yang sampai akhirnya membangun kawasan ini, bahkan membersihkannya, dalam artian membersihkan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sini, yang dia kumpulkan di rumahnya itu. Orang-orang mengenal sosok beliau yang sudah almarhum dengan sebutan Mama Welly. Sempat tadi di masa masuk bersama tim Nightmare Set dan Zona Angker ke rumahnya, di mana terdapat banyak sekali foto-foto, juga aura-aura yang cukup lumayan mencekam. Karena entah kenapa, bahkan sebelum berangkat ke sini pun perasaan tim Nightmare saya sudah mulai tidak enak. Entah apa yang akan terjadi. Dan malam hari ini di Nightmare saya bersama Zona Angker, spesial di masa malam hari ini sudah bersama Sarah Wijayanto. Selamat malam, Sarah.
Halo.
Sarah, kita sudah ada di daerah Bandung Barat nih, satu rumah milik salah satu ahli spiritual atau paranormal yang cukup tersohor di sini. Dan kotoran katanya banyak cerita ini itu yang membuat ya rumah ini akhirnya terkesan seram, dan banyak juga cerita-cerita dari orang-orang yang melihat penampakan dan lain sebagainya. Tadi sudah cukup dari awal kita masuk ya, itu udah mulai agak rasa tidak enak dan merinding. Nah ini cara yang lebih tahu nih ya, untuk dalamnya itu seperti apa ini, ada sosok apa aja mungkin yang dari awal sudah menyambut kita nih Sarah di sini.
Tadi tuh waktu pertama datang memang ada sosok perempuan gitu ya, dan sosok perempuan ini terlihat seperti penari dan dia pakai selendang gitu. Waktu tadi masuk saya pikir wah aman nih mau bicara sama dia gitu kan, terus pada saat mendekat nggak taunya kok rasanya nggak seenak yang pertama lihat gitu, jadi sedih, jadi kayak emosional tiba-tiba gitu. Dan ternyata dia bukan seperti sosok yang dia kasih lihat di awal. Jadi sosok perempuan ini memang terbunuhnya dia dibunuh ya, dipukulin, jadi ada luka di kepalanya dia, dan waktu ditinggal itu dia belum mati.
Oh, jadi dalam keadaan sekarat dia ditinggal.
Ditinggal, terus kan agak bingung karena ini kok terus kenapa pakai selendang gitu, dan ternyata dia bilangnya sih, dia memberikan gambar bahwa pada saat dia jalan-jalan di kegelapan ada sesuatu yang menarik dia dan akhirnya diikat dengan selendang itu. Mungkin ada hubungannya juga dengan ya kan lokasi ini adalah tempat
rumah paranormal lah ya.
Rumah paranormal gitu ya. Mungkin dulunya mungkin dia sengaja diambil dan kita nggak tahu, mungkin disuruh-suruh atau bagaimana gitu. Cuman memang dia adalah salah satu sosok yang nyangkut ya, bisa dibilang nyangkut, dan akhirnya saya nggak tahu, mungkin digunakan dalam tanda kutip, dan akhirnya diberikan selendang itu. Dan mungkin dulu dia suka disuruh-suruh gitu ya, tapi nggak berani ngomong juga.
Oke, ada yang menarik juga selain sosok yang seperti penari tadi, yang ternyata ya dengan darah yang mungkin pendarahan di kepala dan lain sebagainya, ada sosok yang tadi Sarah sempat ceritakan, ini sosok ini besar dan ya sangat tinggi. Nah, ini mungkin yang tadi membuat Sarah sedikit agak ketakutan nih. Nah, itu sosok apa sih Sarah sebenarnya?
Jadi ini emang agak ini ya, emang waktu tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama pemilik tempat ini, katanya dia pernah diganggu juga lagi tidur, tiba-tiba ada yang mijitin dari ujung kakinya sampai ujung kepala dan kayak seperti bergelut gitu akhirnya. Dan sosok inilah yang memang melakukan hal itu. Awalnya kirain, jadi waktu pada saat dia, saya melihat dia posisinya duduk, waktu duduk dia memang besar tapi tidak sebesar pada saat dia berdiri. Jadi sempat tadi mendekat, dia berdiri tapi gak habis-habis, ngerti gak sih? Jadi dia terus berdiri tapi seolah-olah tuh gak berhenti gitu ininya, ketinggian dia tuh terus gitu. Dan itu badannya full bulu, dan bulunya itu bikin gatel. Kalau saya curiganya, ya kalau dulu mungkin dia salah satu makhluk yang bisa menyebabkan orang gatal ya, kalau misalnya kita lihat dari ya paranormal gitu deh, ya kan, yang disuruh-suruh gitu.
Ya mungkin ya seperti kita kenal, mungkin sosok yang tinggi besar berbulu biasanya dikenal genderuwo ya namanya, atau mungkin jin, dan entahlah, itu mungkin sosok yang kita temukan di rumah itu. Dan ternyata auranya pun pas pertama kali saya masuk ke rumahnya, karena itu udah mulai kerasa banget merinding, bahkan sebelum nyampe ke sini tuh kayak udah mulai kerasa nggak enak gitu, kayak ada bakal ada sesuatu yang terjadi di sini. Itu baru rumah sang paranormal. Dan yang lebih fenomenal lagi, ternyata kabarnya di sini pun ada tempat petilasan paranormal itu atau Mama Well itu yang akan kita datangi. Dan konon katanya di sana aura mistisnya wah luar biasa. Ya, mungkin sebelum nanti kita masuk untuk berekspedisi ya berkenaan Merced dan Zona Angker nih, Sarah. Ada energi-energi yang sudah mungkin terasa atau terpanggil dari Sarah
nih? Banget. Ini kalau yang satu lagi, ini kan tadi di rumah ya, ini yang di luar rumah ini keras banget ya. Dan saya bisa bilang ada yang negatif. Jadi kita juga harus berhati-hati nanti. Dan kalau kata penduduk di sini, ada satu sosok kuntilanak yang suka ngejar. Dan dia sangat, maksudnya bisa kayak, kalau dari cerita dia harassing orang ya. Jadi kayak mengeluarkan kata-kata kasar, dan terutama yang dikejar itu sosoknya yang laki-laki gitu, dia kejar.
Ini bikin saya makin gak enak hati ini ya. Oke. Ya saya dengar juga cerita itu, katanya sampai dikejar-kejar sampai ke lapangan. Dan ini kisah nyata dari orang-orang ya, yang ada di sekitar sini. Dan ya, kita gak akan tahu bakal seperti apa nanti ya. Mungkin ada sesuatu mungkin yang bisa menenangkan saya nih, Sarah.
Saya juga gak tenang ya, ini ditenang-tenangin juga gitu. Kalau misalnya dibilang berani, agak ngeri juga. Karena ini energi keras banget. Dan dia ini bisa dibilang kuntilanak senior, dalam artian dia sudah lama banget gitu di sini. Dan gak tahu apa yang membuat dia jadi jahat. Tapi memang pasti ada sesuatu hal yang bikin dia lupa akan dirinya yang dulu. Mungkin ada baik di dalam dirinya tapi dia lupa, akhirnya jadi jahat nih, ada sesuatu. Tapi kayaknya malas juga sih kalau ngomong sama dia. Cuman kita lihat nanti aja. Kalau misalnya memang memungkinkan dan diberi izin, ya kita lihat nanti ya.
Oke, Sarah, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi nih untuk penelusurannya di tempat petilasan, karena tempat petilasan ini sampai sekarang itu masih ada beberapa orang-orang yang memakainya untuk sekedar berdoa di sana dan lain sebagainya, karena mungkin tempat itu memiliki aura yang lumayan, bahkan kalau kata Sarah tadi, wah luar biasa, ada negatif-negatifnya nih ya, lebih dari rumah yang tadi. bakal seperti apa Night Mindset ekspedisi malam hari ini bersama Ridwan Angker dan juga Sarah Wijayanto. Nanti kita akan dengarkan, kamu bisa lihat Instagramnya di live at Adel Radio. Dan pasti sambil kita berekspedisi, kamu bisa dengarkan dua cerita kita nyata pengalaman insan yang sudah mengirimkannya di Nightmare Site. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Stephen, aku akan bercerita tentang pengalamanku ketika aku PKL di salah satu perusahaan yang berada di daerah Soekarno-Hatta. Kejadianku ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebuah pengalaman mistis yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Saat itu, setiap hari aku dan teman-teman PKL di sana menjalankan tugas seperti biasa. Sampai akhirnya, kami pun dekat dengan liburan panjang, sehingga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar kami bisa bebas liburan tanpa beban. Saat itu hari terakhir bekerja sebelum liburan. Suasana kantor ketika itu sudah cukup sepi. Karena yang cepat-cepat selesai, aku dan teman-teman rela lembur agar pekerjaan kami selesai semua. Kami mulai bekerja setelah istirahat siang. Hingga tak terasa, waktu pun terus berjalan. Dan ketika aku lihat, jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Ana cukup lelah. Seharian bekerja, aku memutuskan untuk jalan-jalan sebentar, sekedar meregangkan tubuhku yang pegal karena duduk seharian. Aku berjalan-jalan di sekitaran gedung tempat PKL ku itu. Ya, minimal bisa menghirup udara segar sebelum akhirnya aku melanjutkan pekerjaanku yang sedikit lagi itu. Aku berjalan mengelilingi gedung dan aku baru menyadari bahwa di sekitar gedung itu banyak sekali barang-barang tua yang sudah tidak terpakai, termasuk salah satunya yang sangat menarik perhatianku. Di sana ada sebuah bis yang cukup tua, yang sekarang sudah menjadi rongsok. Bis itu terlihat terparkir di pojokan gedung rumput ilalang yang tinggi berada di sekitarnya. Di situ sudah tidak ada kacanya. Bahkan bannya pun terlihat kempes. Ketika aku sedang memperhatikan bis itu, aku melihat ada yang bergerak-gerak di sana, sedikit tertutupi rumput ilalang yang tinggi itu. Perlahan ku dekati. Oh, ternyata ada orang di sana. Iya, di dekat bis itu ada seorang laki-laki, seperti sedang mencari-cari sesuatu di bagasi yang ada di pinggir bis itu. Kelihatannya setengah badannya saja, karena setengah badannya lagi dari lengan sampai kepala masuk ke dalam bagasi itu. Kuperhatikan gerak-geriknya terlihat mencurigakan. Aku menjaga jarak mendekatinya dan ku beranikan diri untuk bertanya.
Punten Kang, lagi ngapain di situ? Kang?
Ketika ku tanya, dia seakan acuh padaku, seperti tidak mendengarku. Dari pakaiannya kulihat memakai seragam. Ya, seperti kurir pekerja di sini. Mungkin dia sedang mencari barang, pikirku. Entahlah.
Kang, mau saya bantu?
Kang? Ke sini. Kutanya lagi, namun orang itu tetap saja sibuk di dalam bagasi itu. Tidak terlihat wajahnya, karena setengah badannya saja yang condong ke dalam bagasi bus tua itu. Aku pun meninggalkannya. Aku berjalan mengitari bis itu. Sudah sangat rusak. Ya, sepertinya sudah bertahun-tahun jadi bangkai di sana. Karat di sekitar bodi bis itu menggambarkan betapa tua umur bis itu. Ketika aku sedang mengelilingi bis itu, tiba-tiba aku mendengar ada suara gaduh yang berasal dari bis itu. Aku langsung berpikir bahwa itu dari sekitaran bagasi yang tadi kulihat ada orang. Aku langsung berbalik kembali ke tempat itu karena takut terjadi sesuatu. Namun saat sampai di sana, aku tidak melihat siapapun. Mana orang itu? Sambil melihat-lihat di sekitarku, aku coba memanggilnya.
Kang? Kang?
Dan tiba-tiba aku lihat pintu bis itu terbuka. Wah, jangan-jangan orang itu masuk ke dalam bis. aku jadi semakin curiga. Aku berniat melaporkannya pada petugas yang berjaga saat itu. Takutnya dia pencuri, atau mungkin entahlah, seseorang yang berniat jahat. Namun jika aku tinggalkan, takutnya orang itu malah keburu kabur. Masih dalam kebingungan, tiba-tiba sekilas kulihat ada yang berlari di dalam bis itu. Ya, kulihat hanya bayangannya saja. Jelas orang itu ada di dalam bis itu. Akhirnya aku pun beranikan diri masuk ke dalam bis. Perlahan ku injakkan kakiku masuk ke dalam bis tua itu. Kulangkahkan kakiku di arah tangga. Begitu masuk tangga bis itu, aku disambut dashboard dan kursi pengemudi yang sudah lusuh dan banyak sarang laba-laba. Aku lanjut berjalan dan semakin masuk ke dalam bis itu. Aku berdiri dan menatap ke dalam bis sambil mataku mencari-cari di mana orang itu.
Woi, keluar enggak? Kalau enggak saya lapor petugas nih. Woi,
begitu getahku menggema di dalam bis itu. Tidak ada pergerakan apapun. Kursi-kursi penumpang yang kosong itu seakan menatapku ngeri. Di dalam sana cukup gelap, hanya terbantu sedikit cahaya dari gedung utama yang masuk lewat sela-sela jendela. Aku beranikan diri berjalan perlahan untuk mengecek setiap kursi. Mungkin dia bersembunyi. Jajaran pertama tidak ada. Kedua juga tidak ada. Dan ketiga, beberapa langkah saja di depanku, kulihat ada yang merangkak di antara bangku-bangku. Iya, dari bajunya itu orang yang sama. Dia merangkak mundur membelakangiku. Tangannya bergerak-gerak seperti mencari-cari sesuatu. Iya, meraba sana kemari. Jantungku berdegup kencang.
Hei, kamu lagi ngapain sih? Lagi cari apaan? Saya lapor petugas ya. Dengar gak sih?
Aku semakin curiga dan penasaran, meskipun ada rasa takut ketika itu. Ketika aku tegur seperti itu, kulihat dia berhenti bergerak. Dan pun mulai berdiri pelan-pelan. Dan ketika dia berdiri,
orang itu berdiri dan tanpa kepala. Refleks aku langsung berlari keluar. Dan ketika akan keluar, kenapa sih? Pintunya susah sekali terbuka dan tiba-tiba saja tertutup. Aku pun coba menarik tuasnya dan membuka pintu itu. Dan tiba-tiba, ada sesuatu yang terjatuh di dashboard bis yang ada di sebelahku itu. Dan ketika ku lihat,
mau kemana kang?
Ku lihat sebuah kepala tanpa badan di dashboard itu. Kepala seorang laki-laki. Kepala itu berlumuran darah. Matanya mau belalak tajam melihatku. Pelutit mengangkat sambil terus berkata,
"Mana kang?"
Refleks aku mengedar-gendor pintu bis itu dan memaksa membuka pintu bis itu. Bau busuk mulai menyeruak di dalam bis itu. Sampai pintu pun terbuka. Ketika itu aku langsung berlari menjauh dari bis itu. Aku berlari masuk ke dalam ruangan, mengambil barang-barangku dan tidak melanjutkan sisa pekerjaanku. Aku tidak menceritakan hal ini pada teman-temanku dan langsung pulang. Hanya saja ketika aku akan pulang, ada petugas yang berjaga saat itu menanyakan pada aku kenapa wajahku begitu pucat. Orang itu adalah Pak Iwan. Dia satpam yang sudah cukup lama berada di kantor itu. Dengan singkat aku menceritakan pengalamanku tadi. Dia pun menyuruhku duduk sebentar dan menceritakan sesuatu tentang bis itu. Katanya, dulu ada seorang kurir yang meninggal karena kecelakaan, terlindas bis dan kepalanya terlepas dari badannya. Mendengar itu, bulu kuduku langsung berdiri. Katanya sudah tidak aneh jika mendengar suara gaduh dari arah bis itu di malam hari. Ketika mendengar itu, tidak ada yang berani mendekat. Konon itu adalah arwah dari kurir itu yang kerap kali terlihat sedang mencari-cari kepalanya. Dan itulah yang kulihat. Libis itu malam itu.
Tidak pernah kuduga kejadianku ini akhirnya membuat mataku terbuka bahwa makhluk halus itu nyata dan berada di sekitar kita. Mungkin di dimensi yang lain dari tempat kita berada ini ada tempat makhluk astral lainnya tinggal. Apa pernah kamu bayangkan kalau dulu sebelum rumah kamu itu dibangun, dulunya pernah ada kejadian apa? Atau rumah siapa gitu? Mulailah kamu coba pikirkan. Mungkin jika kamu tahu, kamu akan terkejut. Setelah lulus dari kuliah, aku mulai bekerja sebagai PR di salah satu resto. Dari rumahku ke tempat kerjaku itu cukup jauh. Atas izin orang tuaku, aku pun diperkenankan menginap di rumah saudaraku. Katanya ada rumah kosong di dekat rumah saudaraku itu. Jadi aku bisa tinggal di sana. Rumah itu sebenarnya punya saudaraku yang tinggal di luar negeri. Jadi kalau pulang ke Indonesia, agar tidak usah menyewa hotel bermalam-malam, akhirnya dia memutuskan membeli rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saudaraku yang lain. Rumah ini bisa dibilang sehari-harinya kosong. Ya, lumayan juga aku bisa tinggal di sana. Daripada ngekos kan, perlu biaya lagi. Rumah ini masih bergaya zaman Belanda, dengan lantai yang masih hitam dan tembok serta jendela dengan talis besi yang khas rumah zaman dulu. Ada 4 kamar di sini. Begitu masuk dari pintu utama, langsung dihadapkan dengan ruangan luas. Dengan satu kamar mandi yang ada di pojok dekat dapur, khas bangunan lama. Aku hanya membawa koper bajuku dan beberapa perlengkapan saja. Karena pastinya seminggu sekali aku pulang ke rumah. Singkat cerita, hari pertama, kedua dan seterusnya aku jalani di rumah itu. Tidak ada masalah apapun. Karena hampir setiap hari aku pulang jam 12 malam. Dan sampai rumah, aku pun langsung tertidur. Sampai sekitar seminggu aku tinggal di sana, hal itu terjadi. itu aku pulang lebih cepat karena tidak enak badan. Belum lagi hujan yang tak kunjung reda. Sampai di rumah, aku bersih-bersih lalu membuat teh hangat. Aku duduk di ruang tengah sambil memainkan handphoneku. Di rumahku itu tidak ada TV atau radio, jadi benar-benar sepi. Yang ku dengar hanyalah suara hujan yang menderu di luar rumah ini. Aku menarik selimut dan menutupi badanku. Aku juga merasa agak demam saat itu. Setelah kulihat, ternyata berasal dari satu jendela di dekat dapur yang mengarah ke halaman belakang. Ah, sudahlah, pikirku positif. Lalu aku pun kembali ke sofa ruang tengah dan kembali tidur-tiduran. Aku hanya bisa tertidur lemas. Belum sampai 5 menit, tiba-tiba saja tengok ke belakangku. Oh, kok jendela yang sudah kukunci itu terbuka lagi. Mungkin sudah rusak kali ya kuncinya. Aku pun beranjak dan mengunci kembali jendela itu. Dan baru saja aku melangkah balik, jendela itu terbuka lagi. Hah? Kenapa nih? Aku pun perlahan berbalik ke arah jendela itu. Jendela itu terbuka ke arah luar dan dilindungi tralis besi. Dari balik jendela hanya terlihat halaman kosong saja. Dan terlihat pohon mangga yang cukup besar, yang terlihat karena cahaya dari lampu di dapur. Kini jendela itu terbuka semakin lebar. Aku pun menarik pohon mangga yang cukup besar, yang terlihat karena cahaya dari lampu di dapur. Kini jendela itu terbuka semakin lebar. Aku pun menarik
wajahku. Sontak aku terjatuh. Dan seketika sosok itu pun hilang. Jantungku berdegup kencang. Kulihat itu kini terbuka semakin lebar. Dan terdengar suara rintihan perempuan. Dan ketika kulihat, astaga, di bawah pohon mangga itu kini kulihat berdiri sosok perempuan yang sempat kulihat tadi. Rambutnya panjang. Dan kini kulihat yang sebelumnya kulihat dia memakai baju merah. Ternyata tidak. Dia memakai baju putih namun menjadi merah dari darah yang keluar dari mulutnya. Dia seperti muntah-muntah kesakitan. Dan dia juga terdengar seperti meminta tolong sambil melihat ke dalam rumah dari jendela ini. Entah kenapa, ketika itu kepalaku pusing sekali. Aku seperti melayang. Dan aku bisa melihat kondisi rumah itu. Seakan berhalusinasi, aku melihat di sana ada sepasang suami istri yang didatangi tentara-tentara Belanda. Sang istri itu sedang hamil. Dan kulihat tentara-tentara itu menghabisi suaminya di dalam rumah. Dan perempuan itu dibawa ke halaman belakang, lalu disiksa. Baju putihnya itu berubah menjadi merah darah. Dan dia terus berteriak minta tolong. Tentara-tentara itu menghabisi suaminya di dalam rumah. Dan perempuan itu dibawa ke halaman belakang, lalu disiksa. Baju putihnya itu berubah menjadi merah darah. Dan dia terus berteriak minta tolong. Aku pun terbangun. Kulihat ada saudaraku di sampingku yang sedang berdoa. Dan beberapa orang lainnya. Katanya aku kesurupan. Singkat cerita, aku pun menceritakan apa yang kualami. Dan memang benar, kot, ada satu jendela yang tidak boleh ditutup di rumah itu. Jika ditutup, maka perempuan itu akan marah. Dulu perempuan itu hanya bisa menatap terakhir kali suaminya dari jendela itu. Aku tidak tahu bahwa jendela itu tidak boleh ditutup. Dan karena hal itu juga, mungkin aku pun akhirnya diganggu oleh hantu perempuan itu.
Malam hari ini spesial masih bersama Zona Angker dan juga Sarah Wijayanto. Dan Kita sekarang sudah berada di satu bangunan petilasan, atau bisa dibilang tempat ini sering dipakai untuk bersemedi, untuk merenung dan berdoa. Di mana tempat ini untuk menuju ke lokasi dari petilasan Mama Weli ini cukup lumayan ini ya, jalurnya licin, bebatuan dan agak sedikit curam. Dan di sekeliling tempat petilasan ini, kalau Dimas gambarkan, itu hanya ada sawah yang luas dan tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Dan jika dilihat juga, Encang Uda, malam hari ini kabut sedang tebal sekali, membuat suasana malam hari ini di lokasi Night Desert Ekspedisi jadi lebih menyeramkan. Hasil penelusuran tim Night Desert di Bansa bersama Sarah Wijayanto malam ini yang sebentar karena tadi sempat ada interaksi dengan makhluk yang ada di sini, nanti bisa kita akan sedikit ngobrol. Kalau katanya tempat ini ada sisi negatifnya dan juga positifnya, sosoknya seperti apa dan juga apa yang terjadi nih tadi sama Sarah dengan interaksi yang ada, kita langsung ngobrol. Yang masih dinamakan pengalaman ini ekspedisinya, kita berada angker dan di tempat ini tadi kita sempat juga ya masuk mulai dari awal masuk, terus ada sempat agak sedikit surprise ya, dapat satu sosok yang duduk gitu kan tadi memakai seperti ya jubah dan seperti membaca mantra. Nah itu perlu dijelaskan sedikit nih, ketika sambutan pertama kali datang ke sini dari makhluk yang ada di sini seperti apa kan?
Kalau yang di awal energinya sangat positif gitu. Tadi nggak ngerti sih ya, jadi karena ngomong bahasa Sunda gitu, jadi saya nggak ngerti. Tapi nah yang agak kaget waktu ke atas, karena kan kita dari tadi udah ketakutan dengan sosok kuntilanak yang ngejar itu kan, dan ternyata dia. Dan tadi kalau misalnya nggak ditahan, seperti belut kayak nantangin gitu mau berantem. Dilihat lagi ternyata gimana, jadi memang sosok negatif yang mengganggu orang yang datang ke sini, dan perwujudannya bisa ya agak kaget juga karena lebih mengerikan dari yang dibayangkan gitu.
Oke, jadi sosok kuntil anak yang orang katanya sering mengejar-ngejar dan segala macam yang berada di sekitaran tempat ini, setelah dilihat ternyata itu dia hanya memakai wujud seperti siluman saja.
Dan memang kan memang banyak juga ya, karena mungkin di tengah ini yang lebih dominan adalah sosok mereka yang sudah mungkin ratusan tahun di sini. Yang di luar-luar memang banyak kuntilanak. Seperti tadi sempat ambil foto itu lagi nongkrong di pohon. Nah itu banyak gitu, mungkin perwujudan dari mereka juga ada gitu, yang jahil, yang suka ngejar-ngejar mungkin mereka. Tapi yang ini itu seperti apa ya, yang tadinya saya pikir si kuntilanak ini ternyata tuh bukan gitu. Dan dia bilang, tugas saya adalah menunggu kalian yang datang ke sini. Dan saya kok, oh berarti yang datang semedi ke sini itu dia pasti akan muncul untuk mengganggu supaya menghilangkan apa ya, niatnya yang tadinya baik terus jadi mempengaruhi jadi nggak baik gitu loh.
Iya iya. Sempat tadi juga cara mendapatkan interaksi nih ya. Jadi setelah kita penelusuran nih, karena seperti ada sedikit wah gangguan nih, berubah suaranya tadi seperti menggeram itu bagaimana cara? Apa sih yang tadi kamu rasain?
Tadi benturan energi banget sih ya, karena nggak bisa kontrol, yang satu ngajakin berantem, terus yang belakang juga kayak mau coba untuk masuk, akhirnya jadi mungkin pas lengah tadi agak bingung, nggak bisa fokus ke salah satu, akhirnya tadi sempat agak sedikit
hampir masuk ya,
sempat berubah sedikit suaranya ya,
sempat berubah. Nah, ini sosok yang menyerupai itu kalau detail jelasnya itu mungkin dari baju dan wajahnya yang terlihat menyeram seperti apa sih, Nan?
Tingginya ya nggak normal ya, tingginya satep, rambutnya nggak bisa fokus ke salah satu, akhirnya tadi sempat agak sedikit
hampir masuk ya.
Sempat berubah sedikit suaranya ya.
Sempat berubah. Nah, ini sosok yang menyerupai itu kalau detail jelasnya itu mungkin dari baju dan wajahnya terlihat menyeram seperti apa sih, Nan?
Tingginya ya nggak normal ya, tingginya satep, rambutnya berarti akan dapat energi yang nggak bagus gitu. Dan orang yang punya tujuan positif pasti akan ada aja gangguan yang negatif, itu untuk menguji dia apakah dia benar-benar mau melakukan hal yang positif. Sebenarnya tujuan dan kenapa tadi kayak seperti keseimbangan, itu harus balance semuanya. Kadang kan kita manusia punya negatifnya, gimana?
Mungkin ini seperti memang
tetap rambutnya berarti akan dapat energi yang gak bagus gitu. Dan orang yang punya tujuan positif pasti akan ada aja gangguan yang negatif, itu untuk menguji dia apakah dia benar-benar mau melakukan hal yang positif. Sebenarnya tujuan dan kenapa tadi kayak seperti keseimbangan, itu harus balance semuanya. Kadang kan kita manusia punya negatifnya, gimana?
Mungkin ini seperti memang
cantik tapi gaib aja.
Terima kasih. Enggak. Ya mungkin mereka ya yang memang ada di sekitar sini, ya bisa dibilang mereka ada ya untuk menjaga tempat ini dari hal-hal yang mungkin manusia yang bersifat negatif mungkin gitu ya.
Karena kan memang orang mungkin datang ke sini pikirannya mau yang sesuatu yang instan atau itu kan ya nggak bisa, orang kita mau apapun pasti kan harus usaha gitu. Mungkin minta blessing ya itu masih nggak apa-apa, cuman kalau udah yang menyimpang itu kan gimana ya gitu. Dan ya di sini jadi percampuran energi itu, tapi lebih sebenarnya itu lebih ke positif. Cuman memang kan beliau-beliaunya kan nggak selalu ada di sini. Nah kadang seperti biasa yang mendominasi adalah sosok perempuan yang suka nangkring di pohon, adalah temannya Suti, ya jenis kuntilanak yang sekarang nempel sama Dimas.
Oh my god, ya makasih. Dengan merinding-merinding, insyaallah deh. Masih ada satu ruangan lagi. Ya mungkin tadi kita sempat datangnya, mungkin nanti kita akan jelaskan selanjutnya insya Allah. Dan masih di Nightmare Side Ekspedisi bersama Zona Angker dan Sarah Wijayanto malam hari ini. Kita dengarkan cerita ketiga di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengar Nightmare Side ini sendirian.
Aku masih kelas 2 SMA di salah satu SMA di Bandung. Di sekolah, aku aktif kegiatan ekstrakurikuler teater di sekolahku sebagai ketua eskul. Dan ketika itu, aku sedang sibuk-sibuknya dengan anak-anak baru di eskulku itu. Mengingat ekstrakurikulerku itu akan mengadakan malam keakraban sebagai bagian dari programku untuk pelantikan anggota baru. Aku pun survei tempat untuk lokasi pelantikan nanti. Rencananya ingin menyewa villa yang mempunyai lapangannya juga untuk nanti acara api unggun dan kegiatan lainnya. Setelah mencari ini itu, akhirnya kita dapat satu villa di sekitaran daerah Bandung Barat. Villa ini sesuai dengan harapanku. Begitu ku datangi, villa itu terlihat antik. Kata yang jaga, dulu rumah ini adalah rumah perkebunan pada zaman Belanda. Di sekeliling villa ini ada pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Begitu masuk ada ruang tamu dan kamar-kamar yang berjejer. Dapur. Setelah negosiasi dengan penjaga villa, kita pun akhirnya deal untuk penyewa villa itu. Perjalanan dari villa ke sekolah sekitar 2 jam lebih. Dan mungkin kalau weekend bisa macet sampai 3 jam. Mengantisipasi itu, nanti para peserta akan berangkat dari pagi-pagi. Namun aku dan beberapa panitia lainnya akan menginap lebih dulu sehari sebelumnya. Acara akan dilaksanakan Sabtu dan pulang Minggu. Maka hari Jumat, sepertinya aku sudah harus berada di sana untuk mempersiapkannya bersama temanku yang lain. Sampailah pada hari itu. Selepas Jumatan, aku pun berangkat dengan sepeda motor bersama Riko, Aji, ada Nanda dan Ajem. Mereka adalah panitia inti yang akan mempersiapkan semuanya terlebih dulu. Mulai dari membuat patok untuk pos-pos, mempersiapkan kamar dan segalanya. Siang itu langit sedang cerah. Dan tidak ada hambatan apapun. Perjalanan pun tidak begitu macet. Hingga sekitar jam 3:30 sore, kami sudah tiba di sana. Penjaga villa itu bernama Kang Asep, yang tinggal tidak jauh dari villa. Katanya, kalau ada apa-apa, tinggal bilang saja. Aku kebagian mengecek kamar. Satu persatu, ku cek dan ku catat nama-namanya di kertas untuk penempatan kamar peserta nantinya. Rencananya semua peserta akan berada di kamar atas dan panitia di kamar bawah. Ku hitung total ada 12 kamar, seperti yang dikatakan penjaga sebelumnya. Setelah mengecek semuanya, aku beranjak ke dapur untuk menyimpan beberapa bahan makanan. Dan saat itu, di dekat dapur, ada satu kamar lagi yang tertutup. Loh, katanya cuma 12. Kok masih ada satu kamar lagi? Ku coba buka gagang pintunya. Namun kamarnya terkunci. Ini kamar atau ruangan apa ya? Sayang banget gak bisa dibuka. Padahal kan lumayan untuk nyimpen-nyimpen barang. Aku pun tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke dapur. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Udara dingin sudah mulai terasa khas daerah atas. Kami membuat kopi untuk menghangatkan badan sambil meeting untuk acara besok. Tak terasa obrolan itu pun berlarut. Sampai ketika aku sadar, sudah jam 23:30 malam. Suasana semakin sepi di villa itu. Nanda dan Ajeng duluan pergi ke kamar untuk tidur. Sedang aku, Riko dan Aji masih terjaga. Aku sedikit melamun dan melihat ke sekitar ruang tengah itu. Ada banyak foto-foto keluarga di sana. Kuperhatikan foto-foto itu keluarga Belanda. Warnanya masih hitam putih dan sudah terlihat sangat tua. juga ada foto-foto orang pribumi lainnya. Dadang, namun foto itu sudah berjamur, jadi tidak begitu jelas. Hanya grand pianonya saja masih terlihat lumayan jelas. Wajah perempuan itu pun sudah terhalang oleh jamur yang menempel di foto itu. Aku pun berkata pada temanku itu, "Bro, katanya nih, ini tuh dulu bangunan bekas orang Belanda. Terus kalau gue lihat dari foto-fotonya sih, habis keluarga Belanda itu yang tinggal di sini orang pribumi. Kayak mandor perkebunan gitu kali ya. Tuh lihat tuh foto-fotonya. Jadul banget, men." Temanku yang lain menyimak sambil melihat juga ke arah foto-foto yang terpajang. Ketika sedang membahas itu, tiba-tiba samar terdengar seperti suara piano. Guys, dengar gak? Ada suara piano. Jelas ini mah. Dengar ya, suara piano dengar ya. Begitu kata aku. Temanku yang lainnya juga mendengarnya. Dari mana ya? Tuh. Feelingku sih itu mungkin gudang. Dan sepertinya di dalam ruangan itu ada piano. Mungkin. Aku pun mengajak teman-temanku ke ruangan dekat dapur itu. Sampailah aku di depan pintu ruangan itu. Pintu itu berwarna coklat dengan gagang tembaga. Jika dipikir, kamar ini berbeda dari kamar yang lainnya. Kamar yang lainnya sepertinya sudah direnovasi. Namun yang ini, gagangnya pun terlihat masih kuno, dengan lubang kunci yang masih lama. Kalau kata gue sih, mungkin suara pianonya dari dalam ruangan ini. Tapi kan gak bisa dilihat dikunci. Ji, coba lo intip dari lubang kunci. Lihat ada apaan, Ji.
Kok gua sih?
Ya udahlah. Coba lo lihat aja di situ intip ada piano enggak di dalamnya.
Iya. Bentar. Gua lihat nih.
Ya sok. Aji pun mengintip ke lubang kunci itu. Dan
Iya. Ada piano, bro. Piano. Hah?
Seriusan lo?
Bener, bro. Ada piano. Warna putih sama kayak di foto.
Ah, bener lo. Begitu kata Aji. Dia terlihat panik. Dan berkata ada piano di dalam ruangan itu, sama seperti yang ada di foto. Oh, mungkin foto perempuan yang bermain piano. Lalu Riko pun penasaran. Kali ini dia pun mencoba mengintip dari lubang kunci di pintu itu. Coba Rik, lo lihat ada apaan? Beneran gak ada piano?
Iya, ada tuh piano. Iya ada piano. Tapi Tunggu.
Astagfirullahaladzim. Kenapa? Rik. Kenapa?
Serius? Gue liat cewek. Cewek, bro. Pakai baju putih. Yang depan piano.
sumpah asli, sumpah berinding. Lo lihat tangan gue, berinding.
Ah, bener. Ah, jangan bercanda lo. Udah, jadi gue lihat sendiri deh. Awas nih kalau kalian pada bohong. Aku pun jadi penasaran. Riko bilang melihat perempuan, dan Haji juga bilang melihat piano. Ah, takutnya mereka cuma bercanda doang nih. Aku pun ingin melihatnya sendiri. Lalu aku pun mengintipnya. Dan ketika aku lihat, panah, nggak ada apa-apa juga, cuman warna hijau aja. Tidak seperti yang mereka bilang. Aku tidak melihat piano di sana. Udah bercanda deh, gua gak lihat apa-apa, cuma warna hijau doang. Wah lucu tau gak, liat piano. Namun wajah Riko dan Haji nampak heran. Dia bilang jelas melihat piano dan Riko jelas melihat perempuan yang lewat di depan piano itu. Dan menyuruhku agar bilang sama penjaga villa. Tapi aku menolak, karena ini sudah jam 12 malam. Dan mending kita tidur aja, Kang Asepnya juga pasti lagi istirahat. Ya, balik kamar yuk. Udah balik kamar, tidur. Besok persiapan pagi-pagi gimana sih?
Balik-balik.
Kami pun akhirnya kembali ke kamar dan bersiap tidur untuk beristirahat dan persiapan besok pagi. Meskipun sedikit penasaran dengan suara piano dan yang dilihat temanku, tapi aku tidak melihatnya. Aku pun coba untuk tidak memikirkannya. Sekitar jam 12 malam lebih, ada persiapan besok pagi. Meskipun sedikit penasaran dengan suara piano dan yang dilihat temanku, tapi aku tidak melihatnya. Aku pun coba untuk tidak memikirkannya. Sekitar jam 12 malam lebih.
Kayak gini,
anterin ke kamar mandi dong. Takut nih, si Nanda tadi dibangunin gak bangun terus.
Dasar cewek. Yaudah cepetan ya, ngantuk gue. Dada aja nih. Aku pun mengantarkan Ajeng ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, Ajeng pun masuk. Dan aku pun duduk di kursi yang ada di dapur di sebelah kamar mandi dan menunggunya. Sampai dari dalam kamar mandi terdengar Ajeng memanggilku.
Rai, kamu tadi dengar suara piano ya?
Iya. Lo dengar juga?
Iya.
Tuh kan benar. Riko sama Aji juga dengar. Dan katanya di ruangan ini nih, yang dekat dapur, ada gitu, ada piano gitu pas diintip dari lu.
Emang ada piano kok di sana?
Hah? Soto yang tahu dari mana?
Yang main piano itu kan saya.
Ah, apaan sih lo? GJ deh. Buruan sih, lama banget. Hah? Di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku merinding seketika. Dan ketika itu tiba-tiba terdengar suara piano dimainkan. Sangat jelas dari ruangan sebelah dapur ini. Aku pun perlahan menjauh dari sana, berjalan melewati ruangan itu. Dan ketika ku lewati ruangan itu, Ha 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 Suara piano itu hilang. Langkahku terhenti sejenak. Aku coba mengatur nafasku. Dan saat aku akan melangkah lagi, ada yang menepuk bahuku dari belakang. Dari ketika ku tengok, astaga, berdiri sosok perempuan memakai gaun putih pendek tepat di belakangku. Kepalanya menunduk dan rambutnya terurai menutupi wajahnya. Tangan kanannya masih memegang bahuku. Ketika itu aku langsung berlari dan masuk ke dalam kamar. Ketika itu teman-temanku terbangun dan kaget. Mereka pun mulai menenangkanku. Dari sana aku tidak bisa tidur hingga subuh tiba. Aku masih shock dengan apa yang kulihat dan aku dengar. Pagi harinya, kulihat Kang Asep sedang berada di taman dan menyiram tanaman. Aku, Riko, dan Aji pun mendatanginya dan menceritakan kejadian semalam yang aku alami. Kang Asep pun membenarkan. Dia lupa memberitahu kalau di villa itu ada satu ruangan yang tidak boleh dibuka, yaitu ruangan di dekat dapur. Memang di dalam sana ada piano tua yang sudah rusak dan bahkan tidak bisa berbunyi. Dulu piano itu punya seorang perempuan, anak angkat dari menir Belanda yang tinggal di sana. Anak itu orang pribumi yang pintar bermain piano. Sampai akhirnya terjadi pemberontakan dan membuat anak itu terbunuh. Konon memang sering terdengar suara piano yang berbunyi sendiri dari ruangan itu ketika malam hari. Kang Asep pun menjelaskan dia pernah melihat sosok perempuan itu. Sosok perempuan itu rambutnya sebahu, memakai gaun pendek putih, dan matanya hijau. Matanya hijau. Mendengar itu aku langsung merinding. Berarti ketika aku mengintip dari lubang kunci itu dan yang kulihat hijau itu, astaga, saat itu aku sedang bertatapan mata dengan perempuan itu.
Untuk 5,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Night malam hari ini, Insan Muda sama Zona Angker, dan masih ditemani di Masa juga karena ujian untuk malam hari ini. Dan memang aku tadi agak sedikit terganggu untuk live Instagram kita karena di tempat ini, di tempat patilasan ini, agak lumayan banyak energi-energi yang kayaknya agak sedikit susah ya untuk ya sinyal karena mungkin tertutup dan lain sebagainya. Kita berada mungkin bisa dibilang hampir di tengah-tengah ya pelosok banget lah, hutan ya, sawah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berada di luar, di depan rumah petilasan ini, dan akhirnya kita bisa live Instagram juga. Dan tadi kita sempat terpisah ya Sarah ya. Tadi Sarah agak ke atas dan aku coba di bawah nih untuk penelusuran ekspedisi malam hari ini. Nah, tadi di bawah aku ya merasa ada itu tadi perempuan, ya dia seperti ada di pojok, yang ruang paling pojok awal tadi kita lihat, ya kayak lagi berdiri. Terus terbang gitu ke atas, hilang aja kayak nembus apa namanya atap gitu.
Yang di ruangan ini bagian apa sebelah kanan tadi ya kita yang ngobrol. Itu sebenarnya Dimas melihat sosok ular yang badannya perempuan. Jadi mungkin dia apa bergerak, jadi seolah Dimas tuh melihat bagian atasnya aja. Kalau dilihat lagi bawahnya tuh ular.
Oh iya. Tapi gue pas buka atas gitu aku langsung wah sekir bau muka gitu. Langsung karena itu di bawah, terus tadi juga sempat ada tangga ke bawahnya yang kemudian menuju ke sawah itu juga tadi sempat seperti ada orang lewat atau ngintip-ngintip gitu ya, jahil. Nah, cuman gak terlalu jelas ya, bentuknya hanya bayangan hitam gaji gitu. Nah, Sarah sendiri nih yang dirasakan nih di tempat patilasan ini, karena tadi sempat ngobrol sama orang sekitar sini, katanya ini sebenarnya bukan padepokan juga, dan ini sudah kosong 14 tahun lamanya semenjak Mama Weli wafat ya. Akhirnya pada pengikutnya pun sudah tidak aktif dan tidak berada lagi di sini nih. Nah, sebenarnya kalau dari penelusurannya Sarah nih, tempat ini tuh apa sih sebenarnya?
Akhirnya jadi adalah makhluk-makhluk buangan yang dulu pernah dipakai untuk ilmu hitam.
Di sini tuh. Jadi mungkin ada yang terkena cacat apa segala macam, mungkin dibuangnya makhluknya di sini. Jadi banyak sekali mungkin berkumpul di sini, Kak.
Iya, berkumpul. Dan memang kalau apa ya, sebenarnya kan makhluk-makhluk ini juga nggak tahu apa-apa. Maksudnya sebenarnya mereka juga digunakan sama manusia. Itu dan memang karena ilmu yang tidak baik yang untuk mencelakai orang lain, ya pasti akhirnya jadi muter, jadi hitam kan energinya gitu. Dan tadi sempat melihat ada satu sosok yang bikin mual ya sebenarnya, dan nggak terlihat wujudnya tapi bayangan hitam gitu. Dan tadi pas sempat mencoba untuk penasaran pengen tahu apa sih sebenarnya wujudnya, akhirnya dia maju sosoknya perempuan tapi wajahnya hitam.
Hitam, saya hitam, maksudnya kayak pekat gitu.
Kayak areng, jadi dia melotot mata, kayak kulitnya dia tuh hitam, hitamnya tuh hitam apa ya, hitam kayak areng, kayak dilumurin areng gitu, cuman itu kulitnya dia. Dan dia melotot melihat ke arah saya, dan ada seperti tali di lehernya dia pegang sendiri. Nah itu saya nggak tahu maksudnya apa, tapi yang pasti itu adalah perwujudan dari sesuatu yang pernah digunakan untuk ilmu hitam.
Oh, untuk nama sendiri dapat nggak sih satu nama yang di sini?
Ini takut karena apa ya, nggak mau terlalu digali dalam lagi karena memang energinya kan lebih ke negatif, artiannya dendam, terus orang kan pernah sakit kayak gitu, jadi mendingan ya udahlah nggak usah, karena bukan sosok seperti Suti atau apa namanya mereka yang memang cuman jahil aja gitu. Ini sesuatu yang ya, keras ya gitu, jadi nggak mau deh, mendingan cari aman aja lah gitu.
Kalau Suti sendiri nih mungkin sejak tadi dari awal ya, karena Mbak Suti, cuman apakah Suti juga hadir bersama kita malam hari ini?
Tadi sempat datang, terus sempat dia tuh sebenarnya gini loh, dia ini kan wujudnya kuntilanak, tapi dia tuh malas kalau diajak ke tempat seperti ini karena dia paling segan sama jenis yang sama tapi lebih tua dari dia gitu. Nggak tahu kenapa, dia mungkin merasa tersaingi atau gimana, cuman tadi sempat panggil kok nggak mau, dia bilang nggak, dia cuman bilang perempuan seram gitu.
Jadi tidak hadir di sini malam hari.
Tadi sempat datang. Tapi udah sekarang udah nggak ada. Itu tadi cuma bilang perempuan seram. Padahal dia juga serem ya.
Iya. Dan Sarah, kalau misalnya tadi kita udah penelusuran ke rumahnya, lalu sekarang petilasan di sini ya, mungkin ada satu pesan ya sih yang mungkin akhirnya jadi conclusion kita nih di tempat ini nih, kalau dari Sarah sendiri.
Yang pasti tadi kita pesannya itu kan to keep our balance ya, kita harus setiap manusia pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya gitu, dan gimana caranya kita untuk tidak terus terpancing atau kebawa dengan sisi negatif kita, karena kadang namanya manusia juga lupa, yaitu otomatis juga diingatkan yang negatif. Dan bukan berarti kita selalu baik terus dapat yang berpek juga, cobaan pasti akan lebih besar gitu. Jadi intinya harus selalu ingat dan ya, be kind and have courage.
Oke, okay, Zara, terima kasih sudah menemani di masa malam hari ini di Nightmare Science X Zona Angker untuk ekspedisi di rumah. Dan pasti bahasan ini terakhir nih, kalau skala 1 sampai 10 ya untuk rumah ini nih, dan petilasan ini kira-kira berapa nih dari sana?
Sara Wijayanto punya list ya, lokasi paling angker buat Sara Wijayanto. Lokasi ini masuk list kedua.
Kedua?
Iya, kedua paling angker.
Karena mungkin tadi sempat di Mas Leiter juga, ini pertama kalinya bersinggungan dengan sosok yang memang ada hubungan dengan ilmu hitam ya?
Iya, ini gila banget sih, nggak siap juga dan terkaget-kaget. Ya itu, karena baru pertama kali ketemu begitu banyaknya makhluk buangan yang pernah digunakan manusia untuk ilmu hitam.
Oke, terima kasih Sarah.
Sama-sama.
Jadi, Insan Muda itu tadi penelusuran kita di Nightmare Set Ekspedisi malam hari ini. Dan yang pasti, jangan salah bahwa dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, tempat yang bisa dibilang cukup membuat kita merasa tenang dan aman, justru malah sebaliknya. Di tempat itulah mungkin kita bisa merasakan hal-hal lain yang berenergi negatif. Seperti biasa, Insan Muda, untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan kepada tim Nightmare Site melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan melalui email kita ke nms@ardenradio.com. Lalu juga di malam hari ini, karena Nightmare bersama Zona Angker, untuk penelusuran malam hari ini bisa kamu lihat juga di YouTube channelnya @ardenradio. Dan juga kamu bisa lihat di YouTube channelnya Zona Angker tanggal 15 Maretnya. Dan yang pasti ada yang spesial untuk malam hari ini, karena di tim Nightmare Set mungkin yang kamu tahu hanya Dimasta, dan pembawa ceritanya adalah Indi Arisa mungkin yang bisa dibilang jarang ikut untuk ekspedisi malam hari ini. Tapi nyatanya Indi Arisa malam hari ini akan mengambil sebuah tantangan atau challenge sebagai pembaca cerita Nightmare Site, dan dia akan beruji nyali di rumah sang paranormal ini. Seperti apa, nanti kita bakal update lagi juga untuk uji nyalinya dan beberapa video yang di Nightmare Site malam hari ini sudah kita berekspedisi. Kamu bisa lihat juga di Instagramnya @ardenradio dan di storiesnya @ardenradio. Jangan lupa besok juga Nara bakal ada di jam LDR, dan kita akan sedikit berbagi cerita lebih lengkap lagi dan penelusurannya bersama Arisa yang akan beruji nyali malam hari ini di Nightmare Site. Terima kasih untuk tim Nightmare Site malam hari ini. Ada Profesor Kinan, ada Opik juga, ada Guntur, dan di studio ada Randy. Dan pastinya buat tim Zona Angker juga, Sarah Wijayanto, yang memang berpesan kita balance ya, kebaikan dan keburukan harus tetap seimbang. Sampai lagi di Nightmare Site minggu depan. Ingat, selalu kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Insan Muda. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dimasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini.